píšeme už víc. Všechno bylo napsáno na rub loňských pohlednic. Máme domilováno a naše šťastná souhvězdí poblikávají na nebi, objeví nás později. Máme ještě naději na svobodárně plné vdov. Odkládáš fíkovej list, místo šatů jen pár slov. Má-li se pít, musíš jíst, musíš jíst, musíš jíst. Čaje z Panžábu, místo vodky hřejí tě, jedna láhev na hlavu a dvě dívky svádí tě. Rododendron syká a v koutě syčí topení. Posteli básníka, to je taky služba na oltáři umění. Příšné tělo zvyklé joggingu nemá vůbec žádné zábrany, jako ručník do ringu. Knížka mých veršů padá do vany, do vany. Zamilovaný, 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 zamilovaný. Ryčná hudba na pouti, v duši temná zákoutí. Netěší, nezarmoutí, jenom další vzorek krve vezmou ti. Sedáváme za stánky, láhev minerálky na klíně. Koukáš na mě z čítanky, zůstane to v rodině. Vidíme si do karet, hráváme vabank bez esa, zatímco zapomíná svět. Vítají nás nebesa, nebesa, roztrhané mundury, podobývání Bastily. Šrámy na tváři české kultury, tak nás vráhy do čítanek chytili, zatintili, tili, vantili. Za milion světelných let vykopou nás hrobaři, posadí nás jako odpad do raket a poletíme stále výš a výš. Staneme se drvními meziplanetárními folkaři. Staneme se drvními meziplanetárními.
Zavřete oči. Představte si svou ideální hudbu jako chutný oříšek uprostřed kruhu koláče. Kdo se k němu prokouše racionálně, jedním směrem, dosáhne brzy kýžené odměny, ale zbyde mu neinspirující nudný zbytek. Musíme sníst celý koláč, a to i s odrobinkami pochybností, omylů a debaklů, které s oblibou smetáme pod ubrus či na zem. Woody Allen, Aki Kaurismäki, David Lynch a Miloš Forman milují špatně nahrané kýčovité písně. Jiné, dokonalejší, zkrátka k jejich pojetí obrazu nesedí. Neškodná prosba, napiš něco, co mi sedne jako zadek na nočník, je noční můrou skladatelů. Máme geneticky zakódovanou touhu po smíru, mentální mapu harmonie. Potíše v tom, že ji každý vnímá jinak, jinde a jindy. I to jsou slova z něčeho, co bych si dovolil nazvat skriptami, vidět neslyšené, slyšet neviděné.
Případně naopak.
Případně naopak, naopak je to správně. Mého dnešního hosta, Vladimíra Merty. Vladimíre, vítej ve vizitce.
Děkuji za pozvání. Po ránu nečekejte velké intelektuální výkony.
Nebudeme čekat nic, pokusíme se dobírat k tomu jedinému, co je možné. Necháme se navzájem překvapit a doufáme, že budeme překvapovat i naše posluchače. Vladimíre, začal jsem citací z předmluvy knihy, která loni vyšla v nakladatelství Galén. Jak jsem si ji dovolil počastovat tím přízviskem skripta. Kniha jako taková vybízí čtenáře k tomu, aby přemýšlel nad filmovou hudbou. A ty hned v úvodu té první kapitoly nabízíš první cvičení. Zaposlouchejte se do snu, jak zní. Zpíváte si v něm. Vidíte za své limity. Vizualizujte si hudební představy. V rovině snu jsme si všichni rovni. Sen je velkofilm chudých. Říkal jsi, že po ránu nemáme očekávat žádné velké intelektuální výkony, tak navážu na tvé cvičení, co se ti dnes zdálo. Byl to velkorozpočtový velkofilm.
Prosím tě, mě se zdají poslední dobou sny, ve kterých prosírám koncerty. Jsem na správném místě, ve správnou chvíli, ale nemám kytaru. A z neznámých důvodů místa bych si ji vypučil, běžím někam jinam, to znamená, proběhnu několik cizích zemí, stále mám pocit, že mě chybí ta kytara. A smysl toho snu je v tom, že prostě koncem života ti už všechno uniká.
Kytaru nemáš ani dnes a je to i z toho důvodu, že já bych si možná dnes mnohem raději než v prvním plánu o písních povídal právě o filmech. Otevřeli jsme tuto debatu jakýmsi tvým zamyšlením nad filmovou hudbou, ale to, co možná posluchači o tobě nevždy vědí, anebo to možná znají jako takovou veselou citaci ze životopisu, že ty jsi vystudovaný filmař.
Je to tak. I když mívám sny, že po mě chtějí, abych vrátil diplom.
A ty přicházíš a vracíš ho, nebo si ho hrdě necháváš?
Ne, protože velmi brzy se to změní na maturitu z matematiky.
Pojďme se vrátit k filmům jako takovým a potažmo k té filmové hudbě. Ty jsi autorem těch zmiňovaných skript, ale co pro tebe, jako pro písničkáře, pro vystudovaného filmaře, vlastně ta filmová hudba jako disciplína nebo jako zadání, co pro tebe znamená, jaký vnímáš?
Pro mě to byla záchrana, když jsem měl zákazy a nemohl jsem hrát, tak z neznámých důvodů, protože vždycky všude najdeš dobré lidi, jsem dostal práci v krátkém filmu, v kresleném filmu, a udělal jsem svoji první hudbu pro večerníček, takže pro mě, potažmo pro naši rodinu, to byla záchrana v nouzi. To bylo ze začátku a pak se zjistilo několik věcí. Jednak, že dělám tu hudbu jinak, že to je vždycky kostrbaté, nicméně má to nějakou melodii, dá se v tom lehce střihat. A když je zapotřebí, tak to třeba ve studiu ještě opravím, zahraju na flétničku nebo na harmoniku, zahvízdám a nevím, jak je to možné, ale vysloužil jsem si hned od začátku pověst profesionála, který nikdy nesklame.
V roce 2008, nepletuli se byl dokonce nominován za film Filmfarum 2. Cenu si neodnesl, dostal ji Jan P. Muchov. Ale sám si říkal, že ta první hudba byla k večerníčkům, Filmfarum 2, animovaný film. Je z toho možné vytvořit nějakou zkratku, něco zobecnitelného, že kostrbatá hudba Vladimíra Merty sedí nejlépe jako zadnice na nočník právě pro ty kreslené animované filmy?
Když si představíš ten ploškový film, který se tehdy většinou dělal, protože je nejlevnější pro vysvětlení, postavičky se namalujou, utrhají se jim ručičky, nožičky, botičky, hlavičky, uši a pak se to takovýma gumovýma kloubečkama poskládá, dá se pod sklo, hejbe se s tím, ploškový film. A tam vznikají animační chyby nebo trhavé pohyby nebo přeskoky. A ta moje špatná hudba právě paradoxně upoutala pozornost od té animace a vytvořil se takový zvláštní konglomerát, který neváhám nazvat určitou českou animační líbezností.
Dokáže se tento druh líbeznosti potkat i s raným filmem, respektive pokoušel se někdy Vladimír Merta v pozici autora filmové hudby o dialog s hraným filmem?
Tak každý písničkář touží, aby se jeho písnička objevila někde ve filmu. Bohužel v českých filmech je zlozvyk patrně kvůli mezinárodní spolupráci nebo umístitelnosti na mezinárodním trhu, že se používá anglicky naspívaná písnička a to většinou podtitulky v závěru, což je určitý druh degradace vůbec té profese a představy o tom, co písnička ve filmu znamená. Ten pocit z neuznání písničkáře nebo nedostatečného využití v médiích se mě naštěstí vyhnul. Já si myslím popravdě, že písničkář možná sem tam patří do rozhlasu, ale ne do televize. S jistými výjimkami. Měl jsem touhu udělat hudbu k celovečernímu filmu, ale popravdě řečeno narážím na své vlastní meze ve vzdělání a vůbec možná i v imaginaci a v tom, co filmová hudba potřebuje. Nicméně jsem jako režisér vystudovaný, patřičně neúspěšný, mám kritický pohled na práci svých kolegů a zažil jsem takovou pro mě trapnou situaci pro Bohdana Slámu, určitě veselou, že jsem do něj hučel u ohně, jak je jeho film Bába z ledu nerytmický a jak by ho zachránili moje krátké hudební vstupy. Nasekal jsem jich asi 40 a zkusmo jsem mu nasadil na servisku ty moje hudby. Dlužno říct, že mi to dovolil, že mě vyzval, ať to teda zkusím. A výsledek je ten, že říkal, to hvízdání na začátku je super, to další je blbost, to tam nedám. Nakonec tam není ani to hvízdání.
Dostáváme se k prvnímu tvému dnešnímu hudebnímu výběru. Její písničkářská dvojice Čermák a Amy Candlewick. A je to píseň s názvem Provence, kde ty i hostuješ v pozici doprovodného vokalisty, pokud to nezní prostě. Co tahle ta spolupráce pro Vladimíra Mertu s mladými kolegy znamenala?
Miluju Provence. I když jsem tam byl jenom jednou s Janou Levitovou, jsme tam hráli v Exan Provence a v okolí. A když jsem se setkal s Čermákovejma v Hornosíně na našem stanovém táboře, tak směje představil a řekl si, Čermák je nejlepší novej písničkář. To se nezapomíná. A když navíc ještě ho kousla vosa do jazyka, to se taky nemůže zapomenout. To už prostě máš spojené jaksi s tím velkým jazykem a s rychlým odjezdem. Takže já jsem nevěděl, co dělají za muziku, ale důvěřoval jsem tvému vkusu. Oni mě poslali demáč, já jsem se ho přirozeně nenaučil, ale ve studiu jsme to nějak dali dohromady. A je to nádherná píseň. Nahrál jsem tam přirozeně i takovou bretoňskou flétničku, ta šla taky pryč a oni pod to dali takový jemně alternativní techno zvukový rytmus, takže já jsem vlastně nahrával na tu původní podobu písničky, která byla velmi folková, velmi lyrická.
Pojďme si poslechnout.
Zraku života, který se nad chladným světem jak plamínek mihotá, který se nad chladným světem jak plamínek mihotá.
Zněl první hudební výběr hosta dnešní vizitky, písničkáře, režiséra Vladimíra Merty. Vladimíre, píseň, která dozněla jako taková, vznikla během putování po mikrobusu, po různých koutech světa. Co pro tebe, jako pro písničkáře, znamená to, co je možné někdy chápat jako trapné kliše? A to je ta pozice toho putujícího barda, který s kytarou bloumá po světě a zpívá to, co vidí. Je ti tahle ta role něčím blízká, nebo ji považuje za falešnou a prázdnou?
Ne, to je úplný základ našeho hudebničení, protože pouť sama o sobě, ať je to náboženská pouť, nebo osvícenská pouť, nebo pouť nahoru, to je takový archetyp, bez kterého se neobejdeš vůbec ani v psychologii, ani v kulturologii. A když jsme začínali a nebyla tady tradice folková, byla tady tramská píseň a vynikající písně Suchého Šlitra a takový ten polit šanzon Voskovce a Vericha. Možná že byl souběžně s Úsměvem idiota, zkoumal Vodňanský. Ale to, co jsme dělali my, osobní vyznání s kytarou, já tomu neváhám říkat existenciální prožitek, který vlastně vnucuješ lidem v podobě G-mol, E-mol. To vznikalo kdysi a ty reportéři, kteří s náma dělali rozhovory tehdy pro asi dva existující mládežnické listy, nás přirovnávali k Minnesängerům, ke Krajánkům, k těm kramářským písničkářům, ale Karel Kryl, který vlastně začal objíždět ty kluby, tak to byl typický putující zpěvák. My jsme se přidali, ale už jsme tíhli v Praze třeba na určitá místa, kde nám bylo dobře. Ale původně Minnesäng, to Minné, to je vlastně přivedení mariánského kultu jako úcta k ženě, jako nedostupnému symbolu čistoty. To leží v jádru mých písniček určitě dodnes.
Na konci letošního března tvá pouť Minnesängera doputovala až do síně slávy české pop music. Co pro Vladimíra znamená ocitnout se vedle takových velikánů, jako je Hana Zagorová, Helena Vondráčková a pak samozřejmě i bližší souputníci typu Vladimír Mišík?
Vybrat košily a kalhoty, ve kterých neuděláš rodině ostudu. To bylo první, co mě napadlo. Druhá věc je, že jsem si říkal, no tak už je to tady, protože když žiješ dostatečně dlouho, tak se dostaneš do toho předsíně krematoria, že jo? A ta síň slávy nebezpečně upomíná takové ty panely hrdinů socialistické práce. A já jsem se vždycky snažil dělat všechno tak, aby nikoho ani nenapadlo mě někam zařadit, jak si mezi zasloužilé. Ale musím říct, že po chvíli odolávání, když jsem si vymínil, že tam nebude reklama, nebude tam žádná šaškující dvojice a že budu moct říct cokoliv bez zkoušky a že nastoupím z publika, ne někde ze zákulisí, tak k mému udivu Honza Vedral to přijal, prosadil a nelituju toho, že jsem tam ty dvě minuty mohl říct, co si myslím.
Zahrál si píseň Vzdálené výstřely, která z tvých úst v danou chvíli, v daný moment zněla opět velmi aktuálně a doplnil si ji právě vlastním citátem o padlých andělích. V tu chvíli se v sále zvedla situace takzvaných standing ovation a v tom prostoru, kde většinou žádná silná prohlášení o dění ve společnosti nezaznívají, bylo vidět, že všichni kvitují, že si řekl, co si řekl.
Tak standing ovation měl i Vaby Daněk, který zazněl v podání kamarádů ze skupiny Divoké stádo, to je třeba připomenout. A já jsem byl překvapený, protože přeci jenom každý, kdo se podívá na sebe v televizní obrazovce, v tom určitým sestřihu, který nemůžeš nijak ovlivnit, většinou se pak nenávidí dodatečně. Já jsem to zkousnul, prostě takhle vypadám, takhle zpívám k stáru a nedá se s tím nic dělat. Doufám, že mě bude-li nejhůř někdo vyškrtne.
Ptám se i proto, že to tvé vystoupení se na dobu cca 10 dnů na sociálních sítích, to je to, co používá dneska ta mladší generace ke komunikaci, stala veskrze virální. A mě zajímá, jestli pořád vnímáš roli písničkáře jako někoho, kdo by měl být jistým kamenem soukolím, jistým kritikem dění ve společnosti, jestli vlastně ta potřeba nahlas formulovat nešvary, které se dějí, je něco, co by pozici písničkáře mělo být navždy vlastní. A jestli toto vnímáš i u svých mladších kolegů, a nebo ti to případně chybí?
Ono je to trošku optický klam, protože já mám asi 10-12 písní, kde zpívám jenom o tom, co jsem já jako písničkář. Třeba jsme jenom zrnička písku v soukolí doby, anebo jsme jako olivy, dáváme šťávu jenom, když nás drtí. Takže ten obraz kritika režimu, mě to prostě jednak nesluší, jednak jsem to nikdy nedělal, s výjimkou, kdy už člověk prostě musí zvednout hlas. Po tom komunistickém střílení do studentů to už nešlo jinak. Ale třeba Prahu magickou hraju svým způsobem nerad, protože všichni si ji přijou jako přídavek nebo na závěr, ale pro mě je to určité znesvěcení. Když zpíváš třeba v baru Prahu magickou, není to ono, ale velmi rád to zaspívám v kostele nebo na volném prostranství někde bez mikrofonu. Je to zvláštní, ale ta nálepka Protest Singera mě nikdy nepřitahovala. Změnil jsem si ji na Pro Singer. Prostě umění za všech okolností a za všech režimů je najít tu kouzelnou cestičku z labirintu.
Pojďme se pustit tvůj druhý hudební výběr. Já tě poprosím, jestli by se ho mohl okomentovat, protože CDčka byla donesena takřka za 5.12.
No, jsou to chlapci z Hore Hroní. To je ta oblast kolem Telgártu, Šumiace. Je to oblast, ve které, troufám si tvrdit, dosud žije ten duch východního křesťanství, které zakazovalo hudební doprovod. Proto tak nádherně zpívají v pravoslavných chrámech a proto se ty církevníci v Moskvě tak rozčilili, když tam vpadly ty Pussy Riot. Ten zpěv lidový nese v sobě ten obrovský oblouk pravoslavné modlitby a to je něco, čeho intelektuál nikdy nedosáhne. To je takzvaně duše lidu.
Yeah.
Vladimíre, krom tvé písničkářské i zmiňované režijní kariéry, mohu-li to tak říci, máš za sebou mimo jiné i scénář k filmu Jaromila Jereše Opera ve Vinici, který se svým způsobem i tématem stylizace folkloru tak se ho dotýká. Co pro tebe zpětně po těch tak říkat 40 letech ten film, ta spolupráce znamená?
My jsme to viděli spolu s panem Paserem na letní filmové škole v Uháčku a já jsem byl dojatý, on byl taky dojatý, jeho paní taky, protože říkal Paser, no tak ona konečně pochopila, z jaký země já pocházím. Někdy ten film získá nějakou takovou postmoderní hodnotu, až když prostě se dostane mezi ty starožitnosti, mezi ty zarezlé rendlíky a vyhozené věci na smetišti. A Jaromil měl folklor velice rád a vlastně přes tu jeho zálibu ve folkloru já jsem dostal roli u Baladi. Jaromil mě zkoušel na romantickou roli do Valérie a Týden divů. A vedle stál Ivan Baladia a viděl blázna a doslova mě dal roli blázna v pavilonu číslo 6.
Ve filmu Archa bláznů.
Archa bláznů nyní, ano. No, ten folklor je věc, některé lidi to slovo nevypustějí z huby. Třeba na Slovensku to je součást národovectví za všech režimů. Ale když to vezmeme jako cosi, po čem toužíme, abychom objevili v sobě zase a nebudeme to pojmenovávat, tak to je základ pro poučené ponoření se do vlastních hudebních dějin. To jsem řekl špatně, no. Ale třeba to, co dělá Hradišťan nebo Máliková na Slovensku, to by bez folkloru nevzniklo a současně je v tom cítit ten úžasný autorský vklad těch lidí.
Bavíme-li se o folkloru, jak třeba vnímáš ty tendence, které se dějí v současné české pop music? A to je taková ta rockifizace folkloru, různé kombinování folklorní hudby s moderními žánry. Říkám to i proto, že si myslím, že existuje velmi tenká hranice mezi tím, co můžeme říci, že je folklorní, a tím, co už patří do kategorie zvláštního kýče.
Ano, já bych to nekomentoval. Nevyhledávám to, nekritizuju to, protože jsem se v Americe naučil, když se ti něco nelíbí, tak o tom mlč.
Dobře, pusme si tady to, co se ti, Vladimíre, líbí, a to je zmiňovaná Zuzana Máliková.
Mama!
Právě dozněla Zuzana Máliková jakožto třetí hudební výběr Vladimíra Merty, hosta dnešní vizitky. A pouze nabídnu našim posluchačům, že můžete od této chvíle posílat do vysílání na adresu vizitka@rozhlas.cz své dotazy, vzkazy, komentáře, cokoliv, co budete mít na srdci i na jazyku. Vladimíre, pojďme se ještě vrátit k dnes již nakousnuté tvé tvorbě filmové. Právě jsme tady v pauze počítali tvé režijní kusy. Dostali jsme se na číslo 27. Je to ještě tak, že v současné chvíli Vladimír Merta uvažuje nad nějakým námětem, scénářem, nad nějakou látkou, se kterou by se chtěl utkat jakožto filmař?
Jsou dvě věci, kterým se teď věnuju. Prohrabávám se všema těma námětama, které jsem psal průběžně, ale častokrát jsem je ani nikam neposlal nebo nedones, protože jsem nevěděl, za kým za toho bolševismu vůbec jít. A druhá věc je, že jsem si koupil kameru, abych takzvaně byl pohyblivý a mohl točit dokument v té situaci, kde já se ocitám v tu chvíli, a abych takzvaně byl za to sám zodpovědný, já nevím, jak se tomu říká, subjektivní dokument, možná na famu. Nejsem v tomhle tom zdaleka sám, je velká konkurence, ta byla ve filmu vždycky, ale nicméně všechny ty moje dokumenty, které jsme spočítali, se nějak týkají hudby. Je to prokletí i určitý takový skokanský můstek, ale mám náměty na dokumenty a dělám na 3-4 hraných filmech, které si myslím, že ku podivu nějakým způsobem můžou ožít. Nechci říct, že nezestárly, ale můžou ožít.
Velice výrazným počinem tvým z poslední doby je bezesporu cyklus s názvem Šedá zóna, kde se analyticky zamýšlíš nad fungováním lidí v období před listopadem 89, kteří nebyli ani takzvaně s režimem, ani v tom pomyslném undergroundu. Pořád i s ohlédnutím vnímáš tu svoji tehdejší pozici jako striktně šedozóní? Nebo co vlastně ten pojem šedé zóny znamená?
Původně Primo Levi označil za šedou zónu ty Sonderkommanda, které se staraly o poslední chvíle Židů před vražděním v plynových komorách. Postupně se ten termín díky Jiřině Šiklové ujal i v totalitě. Šlo v podstatě o to, že ani ten underground by nemohl fungovat bez spoluúčasti těch bezejmenných lidí, kteří riskovali možná víc, protože ještě měli zaměstnání, ještě měli děti na školách. Myslím, že je to smutná část naší historie, kolik odvážných lidí v té šedé zóně bylo a přesto nedokázali udělat ten krůček, který by přivodil nějakou morálně přijatelnější změnu režimu, než bylo to ostudné předání moci komunistům a komunistům.
Myslím si, že i v dnešní době existuje něco jako šedá zóna, nebo respektive možná se zeptám opačně. Je z tvého pohledu člověka, který prožil totalitu v době svého největšího tvůrčího rozpuku, vnímáš dneska s tím odstupem něco jako underground? Má to podle tebe své místo v takzvané svobodné společnosti?
Hudba na okraji nebo myšlení na okraji, ano. Pojem underground je natolik zatížený, to už je vlastně sociálně komerční nálepka. Já bych se tomu vyhýbal a to dění na okraji bují a dostává se do akčního umění, studuje se to na AVU, možná i na UMPRUM, na FAMU. Nebál bych se, že by hlas okraje společnosti zmizel, ale myslím, že ani z toho ven by si neříkali underground.
To taky myslím,
Je-li tam knížák, tak si to nechme si to pro, pro ty slavné postavy. Zasloužejí si, aby jsme se jim nepletli do korítka.
Přišel první komentář našich posluchačů, píše pan Jan Hoček. Zdravím pana Mertu, písničkáře a člověka, jehož písně stály za to, abychom na ně na plzeňské portě omdlévali v kulturáku příznačně nazvaném Peklo. Mám dvě otázky, k nímž možná přilepím i nějakou tu podotázku. Za prvé, miluji váš film Střepy pro Evu, odehrávající se mezi skláři v mém rodném Novém Boru. Zdá se mi, že ten film je zcela zapomenut. Nechcete jej oprášit? Naposledy se promítal skoro před 20 lety v novoborském kině. A za druhé, improvizoval se s Marianem Vargou, viděl jsem po boku experimentátora Fujáka. Improvizace je zcela na opačném pólu, než je píseň s vaším neopakovatelným kytarovým doprovodem. Co je pro vás ona totální svoboda improvizace ad hoc? Pane Merto, jsem vaším obdivovatelem od konce 70. let. Děkuji, že jste byl, jste a budete i nadále. A těším se na vás v Pardubicích 25. dubna. Tímto děkujeme panu Hockovi za pozvánku do Pardubic a Vladimíre, tebe poprosím o pokus zodpovědět tyto dvě nelehké otázky.
Střepy pro Evu bohužel není můj film, režíroval to a napsal Ruda Adler, já jsem tam dělal jenom písničku, hudbu dělal taky Dežo Ursíny, úžasný člověk, muzikant, a s Mariánem i s Julo Fujakem improvizujeme na základě něčeho, čemu já říkám hmatová paměť. Nedá se říct, že bych nevěděl vůbec nic, co hraju, ale jako když závodník se řítí do zatáčky a zhruba ví, co musí udělat, asi 17 úkonů, než z té zatáčky vyjede, tak ten muzikant má něco podobného, je to v prstech, které jsou kontrolovány hlavou, ale nedostatečně, proto taky ty motocyklisti tak rádi padají. Ale v improvizované hudbě vycházím z toho, že každý akord má svoji barvu, jak říkal Marián Varga. On viděl barevně. A z toho, že když on vidí tu barvu jinak, já vidím fialovou, on žlutou, tak už je dobrý důvod k hudebnímu dialogu. Čili ta improvizace, když nehraju sám, což někdy předvádím studentům, jak se dá z jednoho tónu udělat skladba, tak je to vždycky dialog. A je to umění naslouchat člověku, který ti naslouchá.
V případě písňových textů, potažmo básní, je pro tebe ten princip podobný, nebo to má jiná pravidla?
V básni je zakletá melodie, jako Rusalka pod vodou někde. A úkolem toho skladatele je tu melodii objevit, oprášit a přenést do současnosti. Takže velmi těžko se zhudebňuje třeba Odysea, ale už třeba ty minstrelské songy nebo Mineseng, tam už můžeš pracovat trošku s takovým tím nabitým muzikantstvím, které jsem získal díky Janě Levitové, tím, že mě přitáhla k loutně. Současná poezie je stejně těžko zhudebnitelná, ale klasická česká poezie, které jsem se věnoval, jsem zhudebnil, já nevím kolik, asi 30 básní, zase na popud bolševika, v čem je zakázal hrát moje písně, tak jsem začal zhudebňovat národního umělce Jana Horu a říkal jsem si, jak si ho zakažte. Takže já jsem se k tomu dostal vlastně s takovým trošku odstupem, nebo řekl bych, že jsem použil ty básně jako kladivo proti tomu režimu. A udělal jsem svoji nejkrásnější melodie. Jedině díky tomu, že se zmenšíš jako skladatel a zaslechneš ten vnitřní rytmus.
V případě tvých vlastních textů můžeme o něčem jakožto o improvizaci hovořit, anebo máš všechno pečlivě vysoustružené, vypočítané, připravené, vypocené pod lampičkou večerního pokoje. Ptám se i proto, že jsem několikrát zažil Vladimíra Mertu, která hraje stejnou píseň ale ten text, dovolím si tvrdit, nebyl pokaždé vždy stejný.
Částečně je to tím, že zapomenu, částečně tím, že když hrajeme v triu s Honzou Hrubým a s Ondřejem Fenslem, je zapotřebí vytvořit plochu pro ty hráče, aby si zasolovali. Já se klidně škrtnu, někdy to té písni prospěje a když zapomenu, tak někdy vymyslím na místě text, který mě přijde lepší než ten, který mám napsaný.
Nakousal se aktuální spolupráci Terry a Vladimíra Merty, to tvoříš ty, Jan Hrubý, tvůj dlouholetý spoluhráč a o generaci, možná o dvě mladší, multi-instrumentalista Ondřej Fence.
Ano.
S tímto triem docela hojně hrajete. Co pro tebe znamená vracet se po 70 na pódia vydýchaných klubů?
My si nemůžeme stěžovat tu naši hudbu. Ondra svojí šikovností nabízí tam, kde se opravdu hodí. Měli jsme asi 2 nebo 3 koncerty, kde se lidi bavili od baru, ale nějak se nám to podařilo vymítit. A já to beru jako takovej, jako když dobíháš štafetu a někomu můžeš ten kolík předat. Jenomže oni tě doběhnou a zase ti ten kolík vrátí. Takže my se navzájem, nechci říct inspirujeme, spíš se kopeme do zadku, aby jsme neustrnuli a některé ty koncerty jsou úžasné.
Můžeme očekávat ještě studiovou desku v tomto triu?
Ondra by si to přál. Já musím nadělat nové písničky, protože až asi na 5 výjimek hrajeme písničky, které vždycky lidi chtějí. To je ten Dylanovský paradox, jestli můžeš zahrát to, co chtějí lidi, nebo jestli si můžeš dovolit vrazit tam něco nového ze sebe taky. Já se pokouším, protože jsem starý Dylanovec, zastydlej, tak já si dovoluju tolik svobody jako Dylan.
A pokud má Bob Dylan svoje Blowing in the Wind, tak co je to v případě Vladimíra Merty?
Já mám chytit vítr, ale mám taky harmonie, mám nedomilováno, olivovníky a nikdy nesklame pseudocikánská píseň k 25. To můžeš vydávat, když jsem byl ve Vancouveru na folk festivalu, nebo v Tokiu, nebo v Moskvě jsem to hrál. Vždycky mě bylo líto říct, že už nejsem československý zpěvák, tak jsem to tam vždycky uvedl jako slovensko, maďarsko, romsko, českou píseň a prošlo to.
Všechny tyto zmiňované písně vyšly asi před 3 lety ve sborníku textu Vladimíra Merty, který pod názvem Mimo čas vydal Lubomír Houdek v nakladatelství Galén. Lubomír Houdek je po léta takovým archivářem tvého, omlouvám se za to slovo, odkazu. Sbírá staré pásky, vydává je. Jak ty vnímáš tento proces svého druhu archivaření toho, co ještě lze najít po Vladimíru Mertovi?
Někdy zjistím, že to vůbec neznám, to, co on vykutal. Někdy se za to stydím, ale protože vím, jaká je role knihovnictví a archivářství, tak mu do toho nekecám a musím říct, že on je taky ostrý kritik. On furt do mě šťouchá, ať konečně už nahraju něco zase sám s kytarou. Já to zkouším v mezerách mezi psaním, ale to je varování pro mladší písničkáři. Chcete-li skládat, skládejte, když jste mladí. K stáru už člověk velmi těžko skáče z jedné role do druhé. Jsou to různé profese. Ťukat do klávesnice a brnkat na kytaru.
Vladimíre, pomalu se blížíme k závěru pro nás vyčleněné hodiny ve vysílání Českého rozhlasu Vltava. Přišel další, řekněme, pozdrav od pana Šponara. dovolím si ho ocitovat. Srdečně zdravím a děkuju za mimořádně zajímavý rozhovor a skvělý výběr hudby. V polovině 80. let mě Vladimír Merta velmi zasáhl svým repertoárem zhudebněné české poezie. Pro mě to nejcennější, co jsem v oboru zaznamenal. Naváže pan Merta na toto období potažmo projekt. Vyšel něco z této tvorby na standardních nosičích a bylo by možné dnes něco pustit.
Vyšlo to u Galéna jako dvojcerečko, zpívaná poezie se to jmenuje, přičemž to poezie je psáno s malým P. A zhudebněný nový básně. No, zkoušel jsem podobně jako Michal Horáček, můj kandidát. Bohužel neprošel udělat variace na věnovskou baladu. Dokonce jsem to jednou v Horáčkově programu zaspíval. S Frantou Segradem jsme tam byli a s Vojtou Dykem. Ale jaksi necítím se na to teď vybaven.
A bohužel nejsme, pane Šponare, vybaveni ani na to, aby jsme pustili to, co u Galéna už vyšlo, takže vás i s touto odpovědí budu muset bohužel zklamat. Vladimíre, závěrem budíš puštěn tvůj poslední hudební výběr. Je jím Jiří Smrš. Ano, co se dá říci k tomuto?
Já jsem vybral z hluboké tvorby Jiřího, který vlastně je člověk, který vstoupil do mých stop a předběhl mě. Dospěl k výrazu, který je stručný, naléhavý, nedá se jenom tak odstrčit a je to mistr jak dlouhých ploch, tak miniatury. Tak jsem vybral schválně tu miniaturu.
Že závěrem píseň, která má asi minutu 40. Vladimíre, moc děkuji za tvůj čas. Bylo mi potěšením, že jsi mohl být hostem dnešní vizitky.
A já děkuji posluchačům, kteří občas mi napíšou, ale hlavně děkuji těm, kteří chodí na folkovou hudbu, nejenom na nás. A nejvíc děkuji těm, kteří vždycky na konci koncertu povstanou. To se pak cítíme opravdu jako v Rudolfinu.
Vysoké nebe, začátkem léta, když všechno vzlétá, jaké to bylo. Vysoké nebe nad zvlněným polem, s kým si šla kolem, co z toho zbylo. Na konci léta, kdy mizí, co vzlétá, kdy zebe. Zbylo jen ve mně, nade vším kolem, nade vším bolem, vysoké nebe.